Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler, teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Leon Swanepoel en word beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Leon skryf vir ons sy spookstorie. En onthou, die foto's wat na verwys word, is beskikbaar op RSG se webwerf. Gaan dit na rsg.co.za. Na jarelange bespiegelinge, vrae en besprekings onder bure, kan ons nie een uitsluisel kry rondom die gebeure nie. Ek bly op 'n plaas in die distrik Carnarvon. Sekere tye van die maand, nie elke aand nie, tussen 10 en 5 soggens, sien ons 'n lig wat reg in die pad afkom na die huis toe. Soms beweeg dit regs of links, dan verdwyn dit. Wat ons aanneem, 'n voertuig is, wat in aantog is, wat deur 'n dip gaan as dit verdwyn. Dan ewe skielik is die lig weer daar. 'N Mens lê op die bed dat jy wakker skrik van die lig wat in jou oë skyn en dan skielik verdwyn dit weer. My kleinseun en vriend het een aand gaan jakkals roep. Toe verskyn die lig en kom reg op hulle af in die veld. Die kinders was skoon verskrik en skielik verdwyn dit weer. Ek het so 3 maande gelede 'n toring opgesit by my een hek met 'n kamera dat ons kan sien wie beweeg deur die hek. Julle sal dit nie glo nie. Op 9 Januarie 2022, vanaf 8:45 in die aand tot 5:45 in die oggend, tel die kamera die lig op soos dit beweeg. Heel aan die ander kant van die huis. Liewe vriende, wat is dit? Is dit iemand wat nie tot ruste kan kom nie?
Nou, Lise het nou klaar voorgelees wat Leon geskryf het. Op die stadium, denk ek, moet ek miskien net kortliks vertel wat die foto's behels wat Leon gestuur het. Wat een mens sien is swart en wit foto's van 'n plaashek van bo af geneem. So dit moet 'n kamera wees wat op 'n paal gemonteer is en het lyk of daar vloedlig op hierdie plaashek skyn. En dan is daar op verskillende foto's telkens 'n redelike helder ligkol sigbaar. Nou, dis jammer dat Leon nie 'n bietjie meer inligting gegee het oor die opset by die hek nie. Ek neem aan dit is inderdaad so dat daar 'n vloedlig is, maar hy sê nie waar die kamera relatief tot hierdie lig sit nie. Maar die paar foto's wat ons gekry het is binne enkele minute rondom 9 uur geneem. En op hierdie foto's is daar een waar die lig aan een kant van die hek verskyn en dan meestal aan die ander kant van die hek. Wat ook nie vir my duidelik is nie, is of hierdie foto's deel is van 'n kontinuë video-opname en of hulle een vir een geneem word met gereelde tydsintervalle en op die manier deurgestuur word vir Leon om te analiseer. Dit sou nogal gehelp het as mense 'n bietjie meer inligting gehad het. Maar kom ons... Ek moet sê, Lise, ek het al hierdie voorbeeld gebruik, maar ek voel so bietjie soos die student wat in die eksamen nie die vaagste benul gehad het om enige van die vrae te beantwoord nie. En toe maar gesê het, wel, ek kan nie hierdie vraag beantwoord nie, maar ek kan wel hierdie vraag beantwoord en stel uit die vraag en beantwoord om sommer terstond en hoop dat wie ook al die nasiener is, daarom so bietjie genade sou betoon. So, dit is baie moeilik om sommer net 'n onmiddellike rasionele verklaring te gee vir wat Leon waargeneem en afgeneem gekry het. Nou wat weet ons? Wel, daar's baie gedokumenteerde gevalle van vreemde ligte wat opgemerk word. Die goed is omtrent, as jy nou gaan rondsoek op die internet, jy weet, staan hulle omtrent soos hare op ons se rug. Daar is talle sulke voorbeelde opgeteken en ook nie net van vandag af nie. En meestal is dit so dat die waarvan daar genoeg inligting beskikbaar is, kan 'n mens uiteindelik tot 'n rasionele verklaring kom. En ek het besmaas, ons behoort dit ook in die geval van Leon hulle se waarneming te kan doen. Maar kom ek gee net een voorbeeld van so 'n rasionele verklaring. In Engels is daar die idee van Will of the Wisp. Dit is nou 'n soort lig wat typies in moerassige omgewings waargeneem is en nie net in Engeland nie, alhoewel het lyk vir my dit die eerste gedokumenteerde geval van so 'n moeraslig, of in Afrikaans staan dit ook bekend as 'n dwaallig, dateer na 1340 en hierdie soort moerasligte is in Europa, maar ook in Asië en in Amerika die wêreld vol oor opgeteken. En dit het neerslag gevind in talle volkslegendes, selfs in musiek. Een van Frans Liszt se bekende musiekstukke, sy transcendentale etude nummer 5 staan bekend as Feu Follet. Dit is die Frans vir hierdie moerasligte. Wat ons deesdae weet is waarmee ons hier te make het is dat in so 'n moeras daar natuurlik organiese materiaal is, plantmateriaal wat met die tyd verrot. En die goed gee dan af wat bekend staan as fosfien en difosfaan en ook metaan, alles gasse. En eers genoemde twee is goed wat in klein hoeveelhede al kan lei tot spontane ontbranding as dit in kontak kom met suurstof, natuurlik wanneer dit uitgestyg het bo kan die moeras, wat dan weer op sy beurt metaan verder kan laat ontbrand en wat dan tipies aanleiding gee tot die verskynsel van hierdie moerasligte. So daar is nou baie mooi verklaring vir wat mense op hierdie moerasse waargeneem het as ligte en waarvoor daar natuurlik allerhande spookstories vertel is oor wat nou hulle oorsprong sou gewees het. Maar miskien 'n bietjie nader aan Leon hulle se waarneming het ek afgekom op wat bekend staan as die sogenaamde Paulding lig. Dit is Paulding is nou 'n vallei in Michigan in Amerika en sedert die 60er jare 1960s is daar nou talle opgetekende gevalle van mense wat 'n lig in die verte waargeneem het wat hulle nie kon verklaar nie en daar het ook allerlei stories rondom begin ontstaan van byvoorbeeld een of ander spoorwegpersoon wat op 'n onnatuurlike wyse sy dood tegemoet gegaan het en wie se kom ons noem dit nou maar spook nou nog daar met 'n lantern rondloop. Sulke soort stories het nou met die tyd allerhande sterkies bygekry. Tot hier in 2010 het studente van die Tegniese Universiteit van Michigan besluit, hulle gaan nou 'n bietjie nader probeer agterkom wat daar aangaan. Hulle het 'n teleskoop opgestel om te kyk in die rigting van waar hierdie ligte tipies waargeneem is en hulle het toe agtergekom wat 'n mens deur hierdie teleskoop kan sien is koplampe van voertuie. Nie net dit, hulle kon nie net die koplampe sien nie, maar kon ook die rooierige agterliggie sien, nie heeltemal so duidelik nie. En het tot die slotsom gekom dat dit moet te make hê met 'n stuk snelweg of hoofweg omtrent 8 km ver wat nie direk terloops sigbaar was nie en hulle kon toe deur self op die snelweg te gaan ry en natuurlik te kommunikeer die hele effek reproduseer. Met ander woorde, hulle kon agterkom dat wat 'n mens daar sien is inderdaad voertuigligte en die rede hoekom hulle sigbaar is of was het te make met 'n verskynsel wat ons nie te lank terug op die program ook onder oë gehad het of bespreek het, naamlik wat bekend staan as atmosferiese inversie of omkering van luglaag, waar anders as die normale situasie waar die warmste luglaag onder is, naaste aan die oppervlak van die aarde en kouer hoe verder boontoe, kan dit gebeur dat kouer luglaag onder lê. En onder hierdie omstandighede, soos ons vir die klank destyds bespreek het, kan 'n golf afgebuig word, ook lig, omdat die brekingsindeks nou 'n ander patroon het as byvoorbeeld die tipiese ligspieeling bokant 'n teerpad waar die warm lig naaste aan die oppervlak is, in welke geval die lig weg van die pad afbuig en dis hoekom dit lyk soos water want jy sien blou. Nou in die geval van atmosferiese omkering word die lig afgebuig en kan jy dan uiteindelik eintlik iets sien wat nie noodwendig direk in jou siglyn is nie. En dit is uiteindelik dan heel waarskynlik die verklaring vir wat hier by Paulding waargeneem is. Nou goed, nou is ons weer terug by Leon se waarneming. Ek het nou gesê, dit het waarskynlik niks te maak met Union Dale se spookstorie nie. Daar's duidelik nie moerasse naby Carnarvon waarvan enige iemand weet nie, so ons sal verder moet gaan soek. Nou is die vraag, is daar dalk 'n stuk pad daar naby waar hierdie effek wat by Pauling waargeneem is, 'n rol sou kon speel. Nou Leon sê ongelukkig nie vir ons nie, miskien kan hy later terugkryf en laat weet. Nou, waaroor ek so 'n bietjie gedink het, ook omdat ek genoem het dat die opstelling by die hek waar hierdie foto's nou geneem is, nie presies duidelik is nie, moet ek weer klem lê op die feit dat daar op elkeen van hierdie foto's 'n ligkol verskyn. En ek het begin wonder of hierdie ligkol, want dit is nie duidelik dat die ligkol terloops op die grond, direk op die grond skyn nie. Die detail op die foto's is nie genoeg dat 'n mens kategories so kan bevestig nie, maar dit lyk nie vir my of daai ligkol direk op die grond skyn. En waaroor ek wonder is of dit nie dan uiteindelik te maak het met 'n weerkaatsing baie naby aan die kamera lens nie. So dit sou kon gebeur dat byvoorbeeld iets soos 'n mot baie naby aan die kamera lens verbyvlieg, en as die vloedlig nou op hom skyn, sal jy, omdat die ding uit fokus is, eintlik maar net 'n wit ligkol sien. En dis nou hier waar dit insiggewend sou wees om te weet of Leon sit met 'n kontinuë video-opname of individuele foto's, en terloops of hy in die aand wat die foto's geneem is van kort voor 9 tot amper 6:00 die volgende oggend, of hy telkens op elke foto so lig gesien het, en indien nie, hoe dikwels, dit is 'n mens nou wonder daaroor of jy dalk hier te maak het met 'n weerkaatsing van iets soos 'n mot wat baie naby aan die kamera lens verbygevlieg het. Sou 'n mens daaroor verder uitsluitsel kon kry as jy byvoorbeeld weet of hierdie foto's een-een geneem is en of die ligkol op elke foto wat deur die nag geneem is verskyn het. As dit letterlik op elke foto is, begin dit 'n bietjie onwaarskynlik lyk dat dit 'n mot is wat jy raak sien, en dan sal 'n mens verder moet gaan soek. So opsommenderwys, Leon, luisteraars en Lise, ek dink ons het vir Sherlock Holmes nodig om hierdie probleem op te los, en hy, soos ons weet, sy groot waarheid was om te sê, as jy nou al die onmoontlikhede uitgeskakel het, dan moet jy uiteindelik wat oorbly, hoe onwaarskynlik dit ook al lyk, aanvaar as die realiteit of die beskrywing van wat jy ook al probeer beskryf. So, Leon kan miskien vir ons laat weet of daar 'n pad naby hulle verby gaan, en of hy enige ander inligting het wat ons nader aan 'n rasionele verklaring sou kon bring vir hierdie situasie. Ek dink mens kan met redelike sekerheid sê, Leon, dat ons nie hier te maak het met iemand wat nie toeriste kan kom nie. Mens sou in elk geval wil vra, as dit die toedrag van sake is, hoekom sal dit nou manifesteer as 'n ligkol? Hier, daar is toch baie ander maniere. Dink maar aan die ruiter van Skimmelberg, dan ensovoorts ensovoorts. So, dankie vir 'n interessante vraag, Leon, dat jy die moeite gedoen het om self ook agter die kap van hierdie byl te kom. Wat jy ook nie vir ons gesê het nie, is of jy doodseker is dat die ligkol wat jy op hierdie foto sien dieselfde soort ligkol is wat partykeer langs die pad afkom. So daar's nog stukkies inligting wat ons daar kan help om hierdie legkaart na mekaar te sit, maar dankie vir die vraag en vir die geleentheid om so 'n bietjie te gesels oor die abnormale verskynsels.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Onthou, die foto's van hierdie vreemde lig is beskikbaar op RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Ons volgende vraag kom van Ian Visser van Betty's Bay en word beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Ek het molle in my tuin. Hoe kan ek hulle verjaag of beheer? Eet die molle die plantwortels onder die grond? Hoe haal die molle asem onder die grond? En wat trek die molle aan na sekere areas? Genigtig, dis sommer 'n hele paar vrae om te beantwoord. Dave Peppler?
Molle, alle molle, is fossoriaal. Dit beteken dat hulle lewe hoofsaaklik onder die grond, in 'n groot netwerk van tonnels. En hier moet ons gou die verskil uitkom tussen tonnel en tonnel. Die mol wat 'n hoop stoot op jou grasperk is 'n tandmol. Maar die een wat die eindelose tonneltjies net onder die oppervlakte van die grond maak, is natuurlik 'n kruipmol, en die twee is nie verwant nie. Maar ek dink ons luisteraar verwys natuurlik hier na ons Kaapse tandmol Theorhynchus capensis. Nou, alle molle het 'n silindriese liggaam, uiteraard, want hulle maak tonnels, en kort beentjies, maar redelike groot leeragtige pote, en ons sal net nou uitvind hoekom die pote so leeragtig is. Hulle het 'n groot ronde kop en 'n baie kort stert. Natuurlik, as jy 'n mol in die oë kyk, dan die eerste ding wat jy opmerk is die ontsaglike groot tande. Nou, die tandmolle grawe met hulle tande, glad nie met hulle voete nie. Met ander woorde, daai eindelose tonnels, daai eindelose hoope is met hulle bekke gegrawe. En daarom groei die tande deurlopend deur hulle lewe, want jy kan jou voorstel die slytasie moet ontsaglik wees. Hulle het geen teken van eksterne ore nie, want daar is genut vir 'n oor natuurlik in 'n tonnel nie. En hulle oë is verklein en ontsaglik pieperig. Alhoewel Lise hulle kan sien, ek dink nie hulle kan skerp sien nie, maar hulle kan beweging waarneem vir alles hulle nou kom kyk waar 'n tonnel oopgegrawe is. En dan, baie interessant, sommige van hierdie tandmolle is die kornea aangepas om lugbeweging aan te voel. Met ander woorde, as daar 'n gat in die tonnel klom wat hulle dadelik wil toemaak, weet hulle aan watter kant van die tonnel is na die lug wat oor die kornea vloei. Hierdie molletjies is redelik klein, 16 cm lang, so 1 cm sterk, hulle weeg so 180 gram. En natuurlik hulle kry hulle naam van die groot wit kolle, die blesmol. Pragtige spier, kruitwit kolle op die liggaam en veral op die kop. So molletjie, hierdie klein dingetjie se tonnelnetwerk kan tussen 50 en 130 meter lank wees. Kan jy dit glo? Met ander woorde, daar is soos moltreine onder 'n stad, 'n vaste aantal tonnels wat hulle patrolleer en dan is daar natuurlik die tonnels wat hulle grawe na hulle plantvoedsel, want die blesmolle is uitsluitlik plantvreters, in teenstelling met die kruipmolle wat natuurlik insekvreters is. En dan het hulle ook baie interessant dat die lippe kan bilateraal, met ander woorde van beide kante af, sluit agter die tande. En dit beteken dat terwyl hulle grou, kan kry hulle nie grond in die bek nie. Dink aan die beeld van 'n moltrein onder Londen. Met ander woorde, daar is sytakke, daar is natuurlik ook 'n slaapplek en daar is 'n latrine, kan jy dit glo? En die rede daarvoor is natuurlik baie goed, want as jy sou mis reg deur jou tonnel, is die kans goed dat jy dalk 'n bakterie of 'n siekte kan versprei, so dit word beperk tot die latrine en gewoonlik daarnaby is die slaapplek, die neskamer. En baie interessant, hulle drink nooit water nie, want hulle kry al hulle water uit die plantmateriaal. Vreemd genoeg is hulle meestal aktief in die nag. Die vraag bly natuurlik, die boeiende vraag, hoe weet hulle dis nag as jy onder die grond is? En hier moet ek net 'n anekdote invleg. Ek is gereelde besoeker aan Londen in Engeland en dit verstom my altyd. 50, 60, 80 meter onder die grond lewe daar huismuise, pikswart huismuise, en jy kan jou horlosie instel. As dit buite donker word, 50 meter bo die grond, kom hulle uit. Hoe weet hulle dit is nag? Dis een van daai onverklaarbare gedragspatrone. Een van die aspekte van hierdie vraag is, hoe op aarde haal hulle asem in hierdie bedompige tonnels? Wel, molle se hemoglobien is aangepas om maksimaal suurstof uit die lug te kan haal. En gevolglik is hulle evolusionêr aangepas om te kan oorleef in 'n atmosfeer wat heel moontlik dodelik sal wees vir ander diere. Een van die grootste ontsteltenisse wat 'n mol kan tref is as jy die tonnel oopgrawe. Ons weet dit mos. Jy grawe met jou graaf op die grasveld die tonnel oop en binne enkele minute is daar 'n nuwe prop. En dit dui natuurlik daaraan hoe 'n mens die molle kan probeer vang. Wanneer hulle geslagsryp is, trom hulle. Jy kan dit letterlik oor 10 meter hoor. Trrr, kap hulle met hulle voetjies op die grond en dit is die teken, ek is beskikbaar vir paring. Die paring is vlugtig en hulle sien mekaar letterlik nooit weer nie. Die stomme ma met die kleintjies wat blind en haarloos gebore is, self groot maak. Dragtyd is in die orde van 45 tot 48 dae en dan word hulle blitsig groot. Ek wil ook net hier verwys na die Kaapse duinemol, een endemische specie aan die Kaap, het kom net hiervoor, en dit is een ontzaglike dier, Lisa, hulle weeg oor 1 kilogram, sommige van hulle, en hun meesterstudie aan die Universiteit van Kaapstad het bewys, dat een van hierdie molle, een duinemol, kan 30 metrieke ton grond omzet in 1 jaar. Met andere woorde, as jy die hoope wat hulle stoot allemaal weeg van een individuele mol, dan kom dit ongeveer op 30 metrieke ton uit. Hoe beheer een mens die goed? Dit is een ewige vraag. Het is baie moeilik om een dier onder die grond te beheer. Daar is een hele klomp boerenrade waarvan sommige deeltijds werk. Honde mis mensenhare. As jy een hond het, begrawe die kuttel dan in die tunnel, maak een vars tunnel op, druk die honde kuttel daarin, en dan verjaagde die mol miskien na 'n ander plek toe, maar dit sal hom nie sy tunnels laat staan nie. Mens kan ook mensenhare, jy kan na jou barbier toe gaan en vra vir 'n sakkie mensenhare, ek glo my bijna dood. Maar nou ja, een van die beste maniere wat ek gevind het, en daarvoor moet jy tyd hê, is om 'n vars tunnel oop te grawe met 'n graaf. Met ander woorde, graafbreedte maak jy 'n gat en dan sien jy so 5 na 10 cm onder die grond, horizontaal mond die gat uit. Jy vat dan 'n stokkie en bepaal die rigting van daai gat, want dis nie noodwendig loodreg op die gat wat jy gegrawe het nie. En dan, as jy die rigting bepaal het, steek jy 'n graaf net so effens in die grond, sê nou maar 50 na 60 cm agter. Dan sit jy en wag, ek het 'n klein speeltjie, so ek sit by die graaf, ek kan dan sien wanneer die mol kom loer, en dan blitsig druk jy die graaf in die grond, en jy het vertaal, jy hardloop gewoonlik na die gat toe, en dan wat jy doen, is jy gooi dit oor die muur vir jou buurman. Ek kan dit nie oor my hart kry, om hulle dood te maak met slagysters nie. Daar is verskriklike gibbe wat jy kan gebruik, wat ek nie sal voorstel nie. En my eindelike voorstel, Lise, is plant genoeg vir jou molle ook. Want as mens die mol krities beskou, is hulle eindelik ekosysteemingenieurs en doen die aarde die wêreld se goed.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG? En dit was ekoloog Dave Peppler. Ons kitsvraag van die dag word gevra deur Anel Hanekom en beantwoord deur entomoloog professor Henk Geertsema. Anel skryf: "Ons het so rukkie gelede by familie in Somerset West gekuier en 'n interessante verskynsel op die gras gesien. Anel beskryf 'n hoopie bye wat bly maal op die gras. In die middel is daar meer aktiwiteit en daar's so eenetjie wat, soos sy dit stel, met opgewonde flapperende vlerkies rondvlieg. Daar was 'n paar bye wat rondgevlieg het, maar meeste het bly woel in die hoopie. Nou vra sy, is die koningin dalk daaronder en word sy beskerm deur die ander en is hulle op pad om ergens heen te trek?"
Bye, en ons verwys hier na honingbye spesifiek, staan in 3 forme: die koningin, die werkers, hommelwyfies en hommelbye. Hommelbye is mannetjies en behalwe verparing met die toekomstige koningin van geen nut in die bijenkolonie nie. Met verloop van tyd word die aanvanklike nes of korf sy bewoners te veel en breek die kolonie op in groepies, of soos Anel waargeneem het, met elke groepie vergesel van 'n koningin en 'n klompie werkerbye. Die koningin moet echter paar voordat sy die groepie verder kan uitbou. Sy verlaat die nes, vlieg na 'n geskikte plek en vlieg hoog die lug in. Dit kan tientallen meters wees. Sy skei bepaalde feromone af wat hommelbye lok. Soos wat sy al hoër vlieg, volg die hommelbye haar totdat 'n enkele fikse mannetjie bo in die lugruim met haar paar. Op die manier word die genepool van die bye dan ook versterk. Na terugkeer word sy ingewag deur haar werkerbye en wag totdat die verkinderbye, deel van die werkerbye, 'n geskikte nesplek kan vind. Deur oordraging van die rigting en afstand van die nuwe ligge, beweeg die bondel na so 'n plek en vestig hulle dan daar.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.